Coloseni, capitolul 1, primele 12 versete, vor sta la baza mesajului din această dimineață. E prima lecție din, sau primul mesaj din seria Coloseni. Așa cum știți, cei care sunteți integrați în grupele de studiu, s-a început epistola către Coloseni. Câte ceva înainte de a citi, este o epistolă cristocentrică. Dacă ar fi să rezum spiritul acestei scrisori a Apostolului Pavel, atunci spune că este o epistolă cristocentrică pentru, sperăm, o biserică cristocentrică. Adică să-L ai în centru mereu pe Hristos. De fapt, evanghelicii au fost cunoscuți de la început ca acei creștini care promovează relația personală cu Iisus Hristos. În asta se verifică creștinismul adevărat. De aceea orice biserică trebuie să fie cristocentrică. Unele biserici astăzi însă nu arată deloc cristocentrice. Arată humanocentrice. Că omul e prea mult în centrul unor biserici. Activitățile bisericii sunt prea mult în centrul vieții unei biserici. Programele, proiectele. Hristos trebuie să fie în centrul bisericii. De aceea veți studia pas cu pas modul în care Apostolul Pavel dezvoltă această temă. Sigur, tema practică este preluată din versetul 10, din Coloseni 1, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Cum să te porți într-un chip vrednic, adică onorabil, care îl proslăvește pe Domnul. Această epistolă te va învăța cum să o faci. Și în primul rând, după cum se vede în capitolul 1 și 2, trebuie să înțelegi cine este Hristos. Nu poți să-L onorezi pe Hristos dacă nu înțelegi cine este și ce a făcut El. Faptul că El este Fiul dragostei lui Dumnezeu, chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, capul trupului, cel întâi născut dintre cei morți, cel în care locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În El avem totul de plin. Această convingere întâi pe care Pavel o descrie în prima parte a epistolei creează contextul pentru a doua parte a epistolei de la capitolul 3, capitolul 3 și 4. Aici e Balamaua, versetul 1 din capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Deci dacă nu ai convingerea întâi despre cine e Hristos, ce-a făcut El pentru tine, nu vei ști cum să umbli, cum să trăiești, cum să fii vrednic de Domnul. O epistolă în aparență simplă, dar cu foarte multe, foarte multe diamante spirituale în ea. Și vă încurajez să o studiați contemplativ, să vă adânciți în aceste cuvinte inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Veți fi îmbogățiți în toate privințele. Prima lecție este din capitolul 1, primele 12 versete, și se referă la poporul lui Dumnezeu. Dar eu am să accentuez în această dimineață un aspect al relației din comunitate, din biserică, și anume voi vorbi despre rugăciunea neîncetată. Ne ridicăm să citim acest pasaj din Scriptură, Coloseni, capitolul 1, primele 12 versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, preiubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Amin. Doamne, ce har într-adevăr avem noi să fim beneficiarii lucrării Domnului Hristos pe cruce, în înviere. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul de a ne fi integrat în trupul lui Hristos, în biserică. N-a fost opera noastră, n-a fost inițiativa noastră, ci a fost inițiativa Ta, dragostea Ta, chemarea Ta, alegerea Ta. De aceea vrem să-ți mulțumim înainte de orice pentru acest har de a fi parte a trupului lui Hristos, a bisericii, și să fim beneficiari moștenirii acesteia minunate a sfinților în lumină. Binecuvintează-ne cu prezența și puterea Duhului Tău să înțelegem acest cuvânt, să fim mai motivați în a ne ruga unii pentru alții neîncetat. Și îți mulțumim că ne vei vorbi, pentru că te cerem acestea în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Despre rugăciunea neîncetată. De două ori în textul nostru, apostolul Pavel spune, versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și apoi versetul 9, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Cum știi că iubești biserica? Noi suntem privilegiați să fim partea bisericii. Dumnezeu a conceput o societate, o comunitate pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a murit pentru a da naștere acestei biserici și Duhul Sfânt a venit în putere să îi dea un început și să o susțină. Ești un privilegiat pentru că nu trăiești în izolare. Ai harul de a sta în părtășie cu alți credincioși. faci parte dintr-o biserică locală, sper. Nu cred în cei care sunt creștini fără biserică locală, fără responsabilitate, fără să-și asume de a trăi în biserica vizibilă, chiar dacă ei sunt partea bisericii invizibile. E o dovadă că ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine când te integrezi într-o biserică locală. Dar această biserică poate fi iubită? Poți iubi o instituție, un trup, un templu? Și sunt atâtea metafore, modele oferite de Biblie legate de biserică. Dacă înțelegi că biserica adevărată este formată din persoane, ființe răscumpărate, regenerate prin puterea lui Dumnezeu, atunci înțelegi că trebuie să iubești biserica, iubind pe frații și surorile de credință cu tine. Vă amintiți în 1 Ioan un test fundamental al credinței creștine, al credinciosului creștin, era dacă iubim pe frați. Asta înseamnă să iubești biserica. Iubim lucruri, în sensul că ne atașăm de ele, iubim idei, tot așa, pentru că le simpatizăm, ne satisfac. Ne iubim unii pe alții în familie, dar trebuie să extindem dragostea interpersonală în biserică. Pentru că biserica e formată din ființe personale care se pot iubi. Și trebuie să iubești biserica pentru că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și-a dat viața pentru ea. Tu nu ești chemat să negociezi aici dragostea pentru biserică. Dacă ești creștin adevărat și îl iubești pe Hristos, vei iubi ceea ce iubește Hristos. Și Hristos a iubit biserica, încât și-a dat viața pentru ea. Slavă Lui! Trebuie să iubești biserica pentru că relația cu de părtășie cu ceilalți din biserică te împlinește. Te împlinește ca persoană. Noi murim în izolare, murim spiritual. Am întâlnit oameni care s-au îndepărtat de biserică și n-au mai avut viață, n-au mai avut putere, pentru că biserica funcționează și ca o protecție spirituală pentru tine. Dar în special ca o împlinire personală. Citeam despre mulți creștini care au fost închiși în timpul comunismului în închisori, dar erau amestecați din toate confesiunile. Și acolo, în celulă, că erau 100, că erau 10, formau o biserică. Fără bariere, fără etichete. Luau cina, euharistia împreună, acolo. Asta i-a ținut în viață și se considerau frați în Hristos. Până și acolo funcționa biserica. De aceea nu cred în cei care nu își caută frații de credință, care nu își asumă responsabilitatea să trăiască cu ei. Așa cum sunt, imperfecți, cum ești și tu de fapt. E important să iubești biserica, pentru că în biserică te formezi, te maturizezi spiritual. Deci avem următoarele motive. Iubești biserica pentru că Hristos a dat viața pentru ea. Iubești biserica pentru că ai nevoie de împlinire a ființei tale, împărtășie, și iubești biserica pentru că te maturizezi, te formezi. E un fel de atelier în care Dumnezeu îți formează sufletul. Și poate că ar mai fi un motiv pentru care să iubești biserica. Ai grijă pentru că este o comunitate care se pregătește pentru cer. Nu vei scăpa de unii de aici. Eu zic să-i iubești de pe acum, pentru că îi vei întâlni. Ar fi bine. Ar fi bine să ne domine acest gând. Și să-i spui celălalt, știi, nu prea îmi vine să te iubesc, dar trebuie, pentru că voi fi o veșnicie cu tine. Da, nu ne-am gândit la asta. Cum îți dai seama însă că iubești biserica? Dacă e important să o iubești, așa cum Pavel o face, admir extraordinar la Apostolul Pavel empatia lui, faptul că se identifica mereu cu fiecare biserică locală. Uitați, biserica din Colose n-am vizitat-o niciodată. Nu i-a văzut la față. Nu i-a văzut pe Facebook. Da, nu exista atunci Facebook. Vedeți cât de mult ne afectează. Nu i-a văzut la față. Și totuși, știți ce spune despre ei? Uitați, versetul 2, sfinții și frații credincioși care sunt în Colose. Foarte frumos. Sau versetul 1 din capitolul 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Și sunt și alte texte. Galatenilor le scrie că mă consum pentru voi până când voi vedea că Iisus Hristos e chip în voi. Deci ăsta era un obiectiv al lui. Pavel iubea biserica pentru că îl iubea pe Hristosul bisericii, capul bisericii. Cum îți dai seama că iubești biserica? Da, să îți dai dărnicia. E un început bun. Ce ți-a dat Dumnezeu să dai și tu bisericii din care faci parte, poți să te justifici că dai zeciuială sau dai ajuți pe alții. Nu, întâi e biserica ta. Purtați grijă întâi de ai voștri. Apoi extindem cercul, mergem mai departe și la alții. E un semn bun, porni bine. Să fii darnic. Să dai partea ta bisericii tale. Dar există există mai multe modalități să demonstrezi că iubești biserica. Eu astăzi voi alege ceva mai deosebit, și anume să te rogi pentru biserica ta, să te rogi neîncetat. Demonstrezi că îl iubești pe Hristos, iubești biserica lui prin a te ruga neîncetat pentru biserica. Ce înseamnă să te rogi neîncetat? Întâi, aș vrea să fiți convinși că rugăciunea pentru ceilalți, pentru alte biserici sau pentru biserica ta este importantă. E dovadă. Dacă ai întreba un copil ce te face să fii mai bun creștin, orice copil ți-ar răspunde, păi să mergi la biserică, să citești Biblia, să te rogi. Dacă m-ar întreba astăzi pe mine cineva cum mi-aș reorganiza viața dacă aș avea posibilitatea să o retrăiesc, i-aș răspunde, m-aș ruga mai mult și aș predica mai puțin. Trebuia să spuneți amin acum. Trebuie să predic mai puțin pentru că am puțină baterie la iPad. Unii vă bucurați pentru asta. De ce aș predica mai puțin și m-aș ruga mai mult? Pentru că am observat în viața mea o discrepanță. Mi-a plăcut să studiez, place să proclam cuvântul lui Dumnezeu, dar puterea pentru o predicare eficientă vine dintr-o rugăciune eficientă. Sau știți, când predicăm, oamenii ascultă. Când ne rugăm, Dumnezeu ascultă. Când noi predicăm, oamenii acționează. Când ne rugăm, Dumnezeu acționează. De aceea m-aș ruga mai mult, nu-i târziu. Aș vrea să mă îmbunătățesc viața de rugăciune și să nu fie doar rugăciune pentru mine. Poate că dragostea pentru rugăciune vine atunci când te rogi mai mult pentru alții. Că te saturi să te rogi numai pentru tine. Nici nu mai știi ce să zici. Îl copleșești pe Domnul cu cereri. Imaginează-ți un birou la primărie, da? O coadă lungă cu cereri. Cam așa arătăm noi. Dar la birou de mijlocire e coada foarte scurtă. Dar la cereri? Un pastor spunea, mai degrabă aș învăța pe un om să se roage decât pe 10 oameni să predice. Care dintre noi să suntem mulțumiți de viața de rugăciune? Știți că cei ce se roagă mult, cred că se roagă puțin. Pentru că numai când simți dulceața rugăciunii, înțelegi cât de puțin o prețuiești. De ce nu ne rugăm pentru alții? M-am întrebat. Doar pentru mine, pentru ai mei. Dar uitați, biserica se roagă pentru alte biserici. Eu prea am auzit asta. Ne rugăm sigur pentru bisericile noastre. Două motive am găsit. Nu ne rugăm sau nu ne rugăm suficient, nu continuăm, nu insistăm în rugăciune pentru că suntem egoiști, suntem subiectivi, suntem preferențiali, părtinitori. Da? Când suntem bolnavi, ne rugăm mai mult. Când ne merge bine, ne rugăm mai puțin, nu? Dacă ne merge bine, chiar și în biserică, poate tot la tine te gândești. Vreau să vă dau o ilustrație amuzantă. E vorba de un om de afaceri creștin care are nevoie de o mare sumă de bani pentru afaceri, pentru business. S-a dus la biserică să se roage pentru bani. Acolo s-a așezat pe scaun alături de un alt creștin care se ruga și acesta cu voce tare pentru 100 de euro. Ca să-și plătească o datorie urgentă. Omul de afaceri, care avea nevoie de sumă mare de bani, a scos discret pormoneul și a strecurat 100 de euro în palma fratelui. Plin de bucurie, acesta s-a ridicat și a părăsit adunarea, slăvind pe Domnul că Domnul l-a ascultat. Apoi, după ce a plecat acesta, omul de afaceri a închis ochii și a început să se roage astfel: iar acum, Doamne, pentru că am rămas numai noi doi și atenția nu-ți mai este distributivă, am ceva important să-ți cer. Până și aici, tot la noi ne gândim, nu-i așa? C.S. lui spunea, ne gândim la Dumnezeu așa cum se gândește un parașutist la parașuta lui. Este acolo pentru urgențe, dar un zburător, un aviator la parașuta lui. Este acolo pentru urgențe, dar speră că nu o va folosi niciodată. Am descoperit aceasta și în mine. Sunt cam egoist când e vorba de rugăciune. Cum să mă rog pentru cineva să meargă mai bine? Cum să mă rog pentru o biserică să progreseze, să fie mai? Dar vedeți, n-am încercat. Poate că atunci am descoperit dulceața rugăciunii. De ce nu ne rugăm pentru alții, pentru alți slujitori? Uitați, cunosc sute, mii poate de predicatori. Nu m-am pus niciodată să mă rog, să-mi fac o listă de colegi lucrători, predicatori, să mă rog pentru ei. Mă rog așa, din gând în gând, ocazional, când mi se cere, sigur îi pomenesc. Dar de ce nu ne-am obișnuit să ne rugăm, să mijlocim înainte de Dumnezeu, ca Domnul să-L binecuvinteze cu puterea Lui, cu inspirație, cu mărturie bună pe altul? La fel e cu biserica. Poate că Domnul vă va da mai mult dacă veți face asta, rugându-vă și pentru alte biserici. Și am găsit al doilea motiv, în afară de subiectivismul meu, că nu mă rog pentru alții din cauza ignoranței. Nu știm cum lucrează Dumnezeu, nici ne-am interesat. E un dar minunat pe care putem să-l folosim și nu o facem. Nu o facem. E ca femeia aceea din Țara Galilor. Citeam așa în fugă un articol că o compania de electricitate s-a sesizat că la casa acelei femei nu prea se folosește curentul. Femeia stătea izolată undeva la țară și când s-a dus să verifice, tabloul electric era ok, totul funcționa bine. S-au stat de vorbă cu ea, cum de nu folosește curent? Și a spus că folosește, dar aprinde lumina doar ca să își aprindă lampa. Da. De aceea Pavel, Iacov scrie în capitolul 4, versetul 2, că nu avem pentru că nu cerem. Asta înseamnă că nu ne mai încredem în Domnul suficient. Pentru că nu-L punem la încercare în sensul bun. Ce înseamnă să perseverezi în rugăciune? Pentru că asta îmi place la Apostolul Pavel aici. Menționează mereu, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Înseamnă stăruință, înseamnă insistență, perseverență. Și vreau să vă dau un exemplu din Psalmul 55, versetul 16 și 17. Psalmul 55, versetul 16. Da. Uitați cum arată o rugăciune perseverentă. Psalmul 55, versetul 16. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem și El va auzi glasul meu. Asta înseamnă să te rogi cu stăruință. Ce exemple îmi vin în minte tocmai din Daniel, amintiți capitolul 10, cum mijlocea incredibil de frumos, de mișcător pentru popor. Iisus s-a rugat pentru Petru să nu îi se piardă credința. Ucenicii, apostolii, faptele apostolilor, capitolul 4, biserica care se ruga pentru doi apostoli care erau închiși, s-a cutremurat locul unde erau. Forța spirituală concentrată în acel loc, din pricina rugăciunii bisericii. Păi cam cum a venit și nașterea bisericii, Duhul Sfânt? În fapte 1 citim că toți ucenicii, bărbați, femei, stăruiau în rugăciuni. În rugăciuni. Rugăciunea, două lucruri. Rugăciunea neîncetată nu înseamnă rugăciune repetată. Asta, nu, asta au confundat unii, că să bolborosești, să repeți aceleași cuvinte, să gângăvești, să, știu, să vorbești incoerent, nedeslușit, asta înseamnă bolborosire și asta condamnă Hristos și în predica de pe munte. Să insiști așa, repetând, pentru că nu ești sigur că Dumnezeu te va înțelege. Asta mai degrabă repetiția în rugăciune, a spune aceleași cuvinte, uneori nedeslușite, înseamnă să arăți o nesiguranță sau să muți problema pe Dumnezeu, că El e neputincios și tu trebuie să insiști. Așa. Ați înțeles? Nu asta este rugăciunea neîncetată. Aceea trebuie să avem grijă să nu facem abuzuri în rugăciuni, să repetăm fără noimă, pentru că atunci dăm impresia că Dumnezeu este limitat și în cunoaștere și în putere. În rugăciune, știți, noi nu mergem la Dumnezeu să-i prescriem lui ce să face, ce să facă, ci noi mergem să subscriem la ceea ce El vrea să facă. Dar ce este atunci rugăciunea neîncetată? Aș vrea întâi să spun așa, trei idei practice. Prima idee este că rugăciunea neîncetată este perseverență în ciuda opreliștilor, în ciuda barierelor. Este o perseverență, îndrăzneală puse la un loc. Rugăciunea încetată înseamnă să ce încep să continui în sensul bun, în sensul perseverenței, a îndrăznelii. Cred că Dumnezeu vrea să îndrăznim mai mult cu El, să-i cere mai mult. Dar există limite, evident. Nu cred în rugăciunile care, de exemplu, atentează la integritatea caracterului lui Dumnezeu. Să mă explic. Există unii care te îndeamnă să te rogi insistent pentru câte ceva, ori vindecare, ori pentru tine, ori pentru alții, și să nu mai știi să te oprești, să nu mai știi care sunt limitele. Care sunt limitele, totuși? Pentru că noi credem în rugăciune ca stăruință înaintea Domnului, atunci când ceea ce cerem este în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt însă anumite tipuri de rugăciuni și unii încurajează să preiei promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut într-un anumit context, un anumit popor sau un anumit om, și să le transfer, să ți le atribui ție, să le cosmetizezi, să le adaptezi, să le contextualizezi. Au încercat și izraeliții lucrul acesta. Vă amintiți undeva în Vechiul Testament, când s-au răstit la Moise întâi și apoi la Dumnezeu, că n-a promis Domnul cu tare lucru. N-ai zis tu cu tare, Doamne. Cu alte cuvinte, nu te ții de cuvânt? Fără să înțeleagă contextul larg al promisiunii. Au luat un cuvânt dintr-un anumit context, l-au pus într-un altul, și știți cum numește Dumnezeu acest transfer forțat? Ispitirea lui Dumnezeu. Acolo zice, m-ați ispitit. Și am căutat cu grijă, unde l-au ispitit? Păi atunci m-au ispitit, când s-au legat de mine, de caracterul meu și de caracterul slujitorilor mei, e adevărat. Și luat un cuvânt de-al meu și l-au transferat în alt context, pentru altceva, doar ca să mă acuze. Asta e ispitirea lui Dumnezeu. Și aveți mare grijă la aceste lucruri, la cei care insistă să stăruiți pentru ceva ce nu e realizabil nici pentru tine, nici pentru vremurile acestea. Aceștia se joacă cu textul biblic, iau, e ca un puzzle, iau versete, idei, le așează într-un anumit format și le servesc pentru că ei citesc foarte bine marketingul spiritual al creștinilor și ți-l servește. Uite ce zice, vezi, dacă iei de aici și de aici. Așa se nasc ereziile. Toate ereziile mari ale istoriei bisericii, și le-am studiat cu grijă, cele mai importante, toate s-au născut din forțarea textului, din adaptarea textului biblic, din a lua, a te juca cu textul biblic. Când observați aceste abuzuri, trebuie să vă spună ceva, nu e în regulă, e prea mult, e așa ceva n-a mai fost, biserica n-a mai trecut pe aici. Nu se poate ca 2, 3, 10 să forțeze și să păcălească pe unii creștini naivi. De aceea aveți grijă. Există limite și în rugăciunea cu perseverență. Vă dau exemplu pe Apostolul Pavel. El spune în 2 Corinteni 12 că a avut o problemă, țepușul, în carne, nu știm despre ce e vorba. Dar zice, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi dea și apoi m-am oprit. Eu cred că, în primul rând, Pavel a înțeles acolo o lecție foarte mare, că puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită în slăbiciune. Da. Da. Și harul este de ajuns. Dar, pe de altă parte, cred că Apostolul Pavel a știut lecția ispitirii lui Dumnezeu. El vorbise în 1 Corinteni 10 despre aceasta, deja, în care pomenește despre faptul că izraeliții zice, trebuie să învățăm de la ei, să nu ispitiți pe Domnul, cum am făcut-o acolo și acolo. Și a înțeles. Trebuie să te oprești când ești la limita forțării promisiunilor lui Dumnezeu, care nu sunt pentru tine. Dumnezeu știe mai bine pentru tine ce-ți trebuie. Există rugăciuni, deci, care nu primesc răspunsul așteptat, ci răspunsul cel mai bun pentru tine. De aceea mi-a fost și mie mai greu să învăț această lecție. Să nu mă rog atunci când nu sunt pregătit să aflu că Dumnezeu are alte planuri decât ale mele. Mai bine tac. Știți, entuziasmul ăsta, triumfalismul ăsta ne costă uneori. Doamne, orice voi face. Am mai spus alții care, Doamne, te voi urmea oriunde. Și voi fi și eu niciodată. Eu, Doamne, nu mă lepă de tine nici. Îl știți cine e. Semănăm tare bine. De aceea și aici, adică trebuie să-ți înțelegi limitele. Chiar în rugăciune, deși trebuie să ne rugăm neîncetat, trebuie să o faci cu cumpătare. Rugăciunea neîncetată cere și înțelepciune și cumpătare. Al doilea lucru despre rugăciunea neîncetată. Învăț așa că rugăciunea neîncetată nu schimbă scopul rânduit de Dumnezeu, ci îl schimbă pe cel ce se roagă. E adevărat că noi participăm prin har în planul lui Dumnezeu. Și e bine să ne rugăm mereu. E o onoare să fii integrat prin rugăciunea ta în planul lui Dumnezeu. Așa mă văd. Faptul că orice rugăciune a mea poate fi auzită de Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că El trebuie să o și împlinească. Apropo, Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunile noastre ca să conducă lumea, să conducă istoria. Puterea rugăciunii nu stă în cel ce se roagă, nu? Ci în cel ce aude rugăciunea. Și atunci, de ce mai trebuie să ne rugăm? Ei, aici cred că e frumusețea să vezi că rugăciunea, deși nu poate să schimbe gândirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este neschimbabil, e imobil în caracterul lui, în esența lui, totuși Dumnezeu ia în înțelepciunea lui acest mijloc de părtășie, de comunicare cu el și îl integrează în planul său. De aceea nu rugăciunea mea îl schimbă pe Dumnezeu, dar îl schimbă. Deși în anumite texte din biblice pare să însemne că Dumnezeu și-a schimbat, da, când este vorba despre pocăința omului, despre anumite lucruri care se pot schimba și Dumnezeu le permite. Schimbarea nu înseamnă că Dumnezeu a greșit în planul său. Și Dumnezeu tocmai asta face, integrează rugăciunea sau mărturia, proclamarea cuiva sau chiar pocăința cuiva în acest plan al său. Știu că e greu să pricepem această parte, are o doză de mister, de taină, e adevărat, însă așa trebuie să-ți vezi rugăciunea ca un instrument prin care, da, Dumnezeu își exercită controlul asupra istoriei, asupra guvernelor și trebuie să folosim rugăciunea pentru că El a creat acest mijloc. Noi îl folosim pentru că El l-a creat, nu pentru că noi am creat și noi îl ținem sub control. Știți, de exemplu, când te rogi pentru vindecarea cuiva, când Dumnezeu vrea sfârșitul, finalizarea unei acțiuni, El vrea și mijlocul pentru finalizarea acelei acțiuni. De aceea trebuie să-ți vezi rugăciunea ca un instrument în mâinile lui Dumnezeu. Și atâta este absolut onorabil, minunat. De cele mai multe ori însă rugăciunile, vedeți, ni sunt date ca har, ca să ne schimbe pe noi. Mai puțin poate ne interesează că rugăciunea mea a făcut ca să se schimbe președintele unei țări. Deși am participat, am fost acolo, dar sper că nu-ți asumi ceea ce Dumnezeu a făcut. Dar te simți onorat să fii parte integrantă a acestui plan al lui Dumnezeu. Nici măcar anumite rugăciuni ale Domnului nostru Iisus Hristos nu au fost ascultate. De aceea, unele rugăciuni ale tale nu vor fi ascultate întocmai. Dar rugăciunile pe care Iisus le-a făcut, nu le-a făcut inutil, ci El le-a făcut pentru că schimba pe El, în sensul că avea directă eficiența asupra vieții Lui. El a învățat ascultarea prin suferință, prin rugăciune, uneori cu lacrimi. Exact asta se întâmplă și cu noi. Prin rugăciune noi participăm la viața lumii cu Dumnezeu, dar în același timp dublu efect este că ne întărește, ne pregătește și pe noi, ne schimbă și pe noi. Chiar dacă ne rugăm mereu și e bine să o facem, în fiecare zi să ne rugăm, nu doar ocazional, să ne rugăm pentru țară, pentru istorie, pentru elemente, să zic, părți mari din istoria aceasta, nu doar pentru chestiuni minore. Doamne, ajută-mă să vină un tramvai mai repede. Da? Sau știu eu ce. Dăm, Doamne, un loc de parcare. Și atunci este o mașină. Și spui, Doamne, nu mai e cazul, mulțumesc, s-a rezolvat. Deci noi aproape că ne jucăm cu acest instrument minunat. Rugăciunea n-are voie să... Nu cred că e corect să îi diminuăm adevărata forță și rol. De aceea, nu folosi rugăciunea ca umplutură, ca și așa un joc al vieții tale, pentru că atunci își pierde din însemnătate și poate de aceea nu știi să te rogi, nu-ți vine să te rogi serios pentru lucruri mari. Uitați, când Pavel se roagă pentru Coloseni, foarte frumos, în Efeseni este mai amplificată rugăciunea lui Pavel, dar aici spune, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, versetul 9, să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui și de orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând, întăriți. Extraordinar. Deci nu se mai poate opri aproape, dar limbajul, vedeți, conceptele, direcția, greutatea rugăciunii contează. Nu chestii superficiale, de tot timpul, ca și niște copilași, așa, îl tratăm pe Dumnezeu. Ca și copiii noștri, când toată ziua numai dăm, da? De ce mi-a dat? Nu, v-aș povesti mai multe aici, da. Au crescut copiii, dar am nepoți acum. Să vedeți cum manipulează ei rugăciunea de cerere. Dar arătăm și noi ca ei. Așa facem. Asta nu cred că e onorabil pentru un creștin. Să folosească rugăciunea ca o anexă, ca un joc, ceva așa la îndemână, ca și cum, dacă tot e aici, hai să mă joc. Rugăciunea serioasă, rugăciunea adâncă, vedeți, are alt limbaj, are alte obiective. Aceea este rugăciunea adevărată. Restul sunt surogate. Avem nevoie și de ele, e adevărat, dar acestea nu schimbă, nu mișcă lucrurile. Și ultimul gând pe care l-am, rugăciunea neîncetată nu substituie acțiunea neîncetată. Adică noi ne rugăm, să zicem, neîncetat, dar asta nu înseamnă să nu mai faci nimic, pentru că tu te rogi în continuu. Au fost astfel de cazuri, s-au retras mulți călugări în pustiu sau păduri, în peșteri. Au fost unii care au stat 30 de ani pe vârful unui stâlp. Da? Da, nu vă povestesc ce s-a întâmplat în acești ani. Crezând că dacă se dezlipește de pământ și stă suspendat acolo, e mai sfânt și mai aproape de Domnul. Da. Nu cred că la asta ne cere Domnul. Acum, când ne rugăm, gata, nu mai facem nimic. Dimpotrivă, când Pavel vorbește despre mă rog pentru voi și face ceva pentru ei, mă lupt, zice, pentru voi, și le scrie și insistă și le pomenește numele mai târziu, în ultimul capitol, e minunat. O listă de oameni cu care lucra apostolul Pavel. Nu stătea toată ziua rugăciunea neîncetată, nu înseamnă gata, am suspendat acțiunile. Înseamnă să, dacă vrei, rugăciunea să o transformă într-o lucrare activă, agresivă chiar, să spui neîncetat, Doamne, să stăruiești în sensul de consistență. Asta înseamnă stăruința. Este acea rugăciune care nu se oprește, chiar dacă nu sunt semne imediate, nu primești răspuns imediat, nu ai succes imediat. Contează să ții contact permanent cu Dumnezeu, să te rogi continuu, știind că Dumnezeu va răspunde la timpul Lui, în felul Lui, și nu neapărat la timpul tău și în felul tău. De aceea nu cantitatea de credință e importantă într-o rugăciune, ci creditul pe care îl dai lui Dumnezeu, care se poate folosi chiar de o credință mică. Dar această onorare a lui Dumnezeu declanșează puterea lui Dumnezeu. Trebuie să ne regăsim dragostea de rugăciune. Acționând Și dacă facem multe, biserică și în casă, aduceți-vă aminte de rugăciunea neîncetată. Citeam despre Churchill că în al doilea război mondial, când și Anglia a fost atacată de Germania, totul a fost pus în acțiune pentru apărarea Angliei, de la aviație, la oamenii simpli care munceau, care ajutau pe răniți și așa mai departe. Și armata avea nevoie de mai mult argint necesar diverselor proiecte ale armatei. Și argintul era un material foarte greu de găsit atunci. Și s-a dat ordin în final ca să se topească statui de ale sfinților din biserici. Statui din argint. Și Churchill a făcut atunci remarca celebră: e timpul să-i punem pe sfinți înapoi în circulație. Ideea este că trebuie să intri înapoi în circulație. Adică să nu, sfânt nu înseamnă să nu faci doar să meditezi. Nu despre asta e vorba aici. Rugăciunea neîncetată nu înseamnă să nu faci nimic, ci înseamnă să legi rugăciunea de acțiune. A te ruga fără a acționa e ipocrizie. A acționa fără a te ruga e păgânism. Cred că asta înseamnă rugăciune neîncetată, să o legi de acțiune, să nu te oprești în a face ce trebuie făcut pentru ceilalți. Deci, în final, te întreb, iubești biserica? Iubești biserica ta? Nu pentru că e a ta neapărat, e a Domnului, dar pentru că tu ești în ea, biserica este și a ta. Deci dacă o iubești, vei face multe lucruri, vei fi darnic, vei acționa, dar rugăciunea, te rogi tu pentru biserica ta, dovedești tu că iubești biserica pentru că te rogi mereu pentru ea și mulțumești lui Dumnezeu pentru ea. Poate că și limbajul ar trebui să ne-l schimbăm. Așa învăț de la apostol. Uitați, sfinții, frații mei, mă lupt pentru ei, mă consum pentru ei. A fost dur cu cei care nu munceau, cu cei ipocriți, dar a fost excepții. Ceilalți sunt ai tăi și trebuie să te rogi pentru ei, să participi împreună cu ei la viața bisericii, să te rogi continuu, să nu uiți de ei. Trebuie să ai îndrăzneală, încredere și în același timp să acționezi, să nu lași rugăciunea suspendată. Rugăciunea se integrează în viața bisericii, e o onoare care ți se face. Și să crezi că rugăciunea o folosește Dumnezeu pentru planul său, pentru biserica ta, să schimbe mai mult. Nu știu de ce îmi vine să spun că din când în când ar trebui ca bisericile să se oprească din orice activitate așa uzuală și să se dedice rugăciunii. Să redescopere puterea aceasta spirituală a părtășiei cu Dumnezeu. Poate că atunci ar primi și mai multă lumină, lăuzire, pace. S-ar termina cu tot felul de ambiții, de chestiuni omenești și să recâștigăm forța aceasta a rugăciunii de mijlocire neîncetată pentru ceilalți. În perioada tinereții mele am trăit aceasta. Biserica din Oradea, unde s-a declanșat trezirea spirituală prin fratele Liviu Olaf, eu așa am trăit ani de zile în forța aceasta, în dus de puterea rugăciunii bisericii. Când se ruga biserica aceea, n-aveai cum să fii nepăsător, trebuia să faci ceva, trebuia să miști viața ta altora, Asta ne-a făcut misionari pe mulți dintre noi, să iubim lucrarea lui Dumnezeu. De unde a pornit totul? De la rugăciune. Pentru că pastorul era un om al rugăciunii. Biserica a devenit o biserică rugativă, mijlocitoare. Și țin minte că veneau din toată țara, de la sute de kilometri, oameni doar pentru ca să stea o slujbă sau două slujbe și să fie și ei prinși, așa se spunea, prinși de Duhul rugăciunii. Cred că era adevărat totul. Cred că era adevărat totul și asta a fost cheia trezirii, schimbării unei biserici. Poate că ar trebui să ne gândim și noi la așa ceva. Rugăciunea neîncetată, care schimbă, care ajută, care transformă spre slava lui Dumnezeu. Amin.